Халык республика районнарынан да килгән иде. Бүген бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин тоткарланган һәм комитетта тентүләр булган. Комитет рәисе Азамат Галин сүзләренә караганда, Фәнзил Әхмәтшин тикшерү эшендә шаһит буларак тоткарланган. Аңа бернинди дә гаепләү белдерелмәгән.
В нашем офисе был произведен обыск, значит, сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан. Также для проведения следственных мероприятий задержан мой заместитель Фәнзил Әхмәтшин. Мне не удалось с моим заместителем переговорить, но не дали такой возможности. Сказали, что он будет находиться в ФСБ до 22 часов местного времени. Это пока предварительная информация, которую я владею. Что будет дальше, мы посмотрим. Посмотрим, в связи с чем возбуждено уголовное дело, по какой статье возбуждено уголовное дело. То есть в данном случае ему не предъявлено обвинение. И по той информации, по которой я владею, пока на данный момент у него процессуальный статус свидетеля.
Бу бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин булды. Аның тоткарланган урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән элемтәсе юк һәм 22 сәгать булмаячак. Иң соңгы мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президентының алышынуын Чаллыда да кызыксынып күзәтәләр. Башкортстанда